ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መንግስቲ ዝኣተዉ መራሕቲ ተቃወምቲ ናይ ምሕሳም ምግቢ የካይዱ ኣለዉ ዝብል ዜና ክነቐርብ ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ናይ ፀጥታ መጠንቀቕታ ናብ ገብረ
ብዝበፅሐኒ ሓበሬታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ ተቃወምቲ ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ዝገበሩ ከም ዘለዉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋዬ ተዛሪቦም።
ከነገ ጀምሮ ምግብ እንዳታመጡ ብለውናል። ጉዳዩም ሶስተኛ ውስጥ ዘጠኝ ልጆች አሉ። ብቻቸው
ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ምግቢ ከይተምፅኡልና ኢሎምና ኣለዉ። ኣብ ሶስተኛ ትሽዓተ እሱራት ነንበይኖም በረዶ ቤት ኣብ ዝበሃል ክፍሊ ኣብ ፀልማት ንበይኖም ተኣሲሮም ኣለዉ። ክወፁ ኣይክእሉን ምስ እስራት እውን ክረኸቡ ኣይክእሉን። ካብዚ ጸልማትን ቁርን ክፍሊ ንኽወፁ ብምሕሳብ እዮም ኣድማ ምሕሳም መግቢ ክንገብር ኢና ዝበሉ።
ዕጡቓት መንግስቲ ኣብ እዋን እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ፈጺሞሞ ብዛዕባ ዝተብሃለ መውቃዕትን ምንግልታእን ከምኡ እውን ማእሰርቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተቃወምቲ ፓርትታት ብመግለጺ ኮኒኖም ኣለዉ። ካብዚኦም ሓደ ናይ መድረኽ ሓላፊ ርክብ ወፃኢ ዶክተር መራራ ጉዲና
ኣብ ሰማያዊ ፓርቲ ላይ አመራሩና ደጋፊዎች ላይ የተወሰደው እርምጃ መድረክ
ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰማያዊ ፓርቲን ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ዝተወስደ ስጉምቲ ይቃወሞ። ብሕገ መንግስቲ ዝተፈቅዱ መሰላት ንምፍጻም ኣብ ልዕሊ ዝተንቀሳቀሱ ዘይዓጠቁ ሰባት ብዝተወስደ ስጉምቲ መድረክ ይሓዝንን ይቃወምን።
ንምዃኑ ንዚ ክስ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይብል? ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ደኤታ ኣቶ እውነቱ ብላታ
ተቃዋሚ መሪዎች የሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል። ትክክል ነው። ሰላማዊ ሰልፍ የጠየቁበት ቦታ ግን መስቀል አደባባይ ላይ
ሓቂ እዩ። መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንንካያድ ሓቲቶም እዮም። ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድሉ ዝሓተትዎ ቦታ ግን ኣብ መስቀል ኣደባባይ እንተዘይ ኮይኑ ዝብል እምነት ነይርዎም። ኣብኡ ድማ ስራሓት ልምዓት እናተካየደ እዩ። እቲ መሬት እውን ተቋዒቱ እዩ። ናይ ቀሊል ህንፀት ባቡር ስራሓት ይካየድ ኣሎ። ስለዚ ንሰላማዊ ሰልፊ ዝኸውን ቦታ ኣይኮነን፣ ቦታ ቀይሩ ዝብል መልሲ እዩ ቀሪብሎም። ኣብኡ እንተ ዘይኮይኑ ሞይትና ንርከብ ኣለና እዮም ኢሎም።
ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ግን እቲ ሰልፊ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ምክያድ ኣይከኣልን ካብ ዝብል ዝዘለለ ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ መልሲ የለን ይብል። ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ምቕጥቃጥን እስራትን ኣቶ እውነቱ ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ።
ቅዳሜ ዕለት ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት ሙከራ ተደረገ። በራሳቸው አመራሮች መካከል ቁጭ ብሎ ለመወያየት ሞከሩ። ለሁለት ተከፈሉ። እዛ ቦታ ላይ
ቀዳም ዕለት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተፈቲኑ። እቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ኮፍ ኢሎም ንምዝርራብ ፈቲኖም ኣብቲ ቦታ ክካየድ የብሉን ኣለዎ ኣብ ዝብል ተኸፊሎም ክሰማምዑ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ክልተ ተመቂሎም። ኣብዚ ሃገር ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ መሰል እዩ፣ ግን ሕግን ስርዓትን ኣኽቢርካ እዩ ክካየድ ዘለዎ።
ብሕገ መንግስቲ ዝተውሃበ መሰል ፍቓድ ከይረኸብካ ጸረ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ምድፋር ኣይከኣልን ኢሎም። ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይድ ኢና ዝበሉ ወገናት ሒዞሞ ዝወፁ ኣጀንዳ ኣብ ወፃኢ ብዝርከቡ ጽንፈኛታት ዝምወል ንኻሊእ ህውከት በሪ ዝኸፍት እዩ ኢሎም ሚኒስትር ደኤታ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ እውነቱ ብላታ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝመጽእ ግንቦት ምስ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ክልዓል ብዛዕባ ዝኽእል ህውከት ንዜጋታት ኣሜሪካ ናይ ጸጥታ መተሓሳሰቢ ልኢኹሎ ተወለ ወለ ገብርኤል ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኤምባሲ ኣብቲ ናይ ጸጥታ መልእኽቱ ምስቲ ዝመጽእ ግንቦት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ብዝተሓሓዝ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ተቃውሞታትን ክግበር ከም ዝከኣልን ብሰላማዊ መንገዲ ተሓሲቡ ዝነበረ ናብ ግጭትን ህውከትን ከምርሕ ከም ዝኽእልን፣ ስለዚ ድማ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ከባብታት ሰልፊ ዝግበረሉን ብዙሓት ካብ ዝእከብሉ ቦታታትን ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝቐጸለ ስግኣት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝጠቐሰ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ኣብቲ ምዕረባውያን ዘዘውትርሉ ከም ሆቴላትን ማእከላት ዕዳጋን ዝበሉ ከባብታት ፍሉይ ጥንቃቐ ክወስዱ ኣዘኻኺሩ። ብምኽንያት ከቢድ ስግኣት ድሕነትን ጸጥታን ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካን ስድራ ቤቶምን ብፍሉይ መንገዲ ጉዳዮም ተረኣዩ እንተዘይኮይኑ ናብ ዘን ዝስዕባ ከባብታት ክኸዱ ኣይፍቀደሎምን። ብደቡብ ምስ ኬንያ ኣብ ዘዳውብ ከባብታት፣ ብሰሜን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውብ ከባብታት፣ ብምብራቕ ዞባ ሶማሌ፣ ብምዕራብ ዞባ ጋምቤላ የጠቓልል። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣልሸባብ ንምዕራባውያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዒላማ ዝገበረ ብፍላይ ኣብ ጅጅጋ፣ ደሎዶሎ ከምኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጥቃዕትታት ከካይድ መደባት ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብል አሰሚዕሎ።